Ne întoarcem în această seară la capitolul pe care îl privim de ceva vreme. Ne uităm la acest episod remarcabil pe care Dumnezeu l-a păstrat pentru noi prin inspirația Duhului Sfânt. Remarcabil pentru că avem de-a face cu o nouă generație de oameni care sunt medopersanii care vin și cuceresc Babilonul și care în scurtă vreme vor descoperi fidelitate față de autoritatea lui Dumnezeu cum n-au văzut nicăieri niciodată. Sigur că exista o fidelitate față de autoritatea pământească care era impusă, dar aveau să descopere că există o lege care este mai mare decât legea, dacă vă aduceți aminte, când s-a uitat la viața lui David, la viața lui Daniel, zice că dacă vom găsi ceva în legea Dumnezeului lui. Și au constatat că toate legile pe care le fac oamenii n-au nicio valoare înaintea legii lui Dumnezeu, pentru că Daniel a demonstrat lucrul acesta. Și din nou aduc sublinierea aceasta, de aceea am numit capitolul acesta descoperirea fidelității, autorității sau față de autoritatea lui Dumnezeu, pentru că exact la fel și astăzi, toți oamenii cu care avem de-a face ar trebui să descopere că legea Dumnezeului nostru este mai importantă decât orice poate omul să inventeze și să aducă înaintea noastră și doresc ca Dumnezeu să ne dea biruință în sensul acesta. Am privit împreună la trei detalii și am spus că fiecare detaliu creionează o imagine și încerc să nu-l scot în evidență atât de mult pe Daniel, cât de mult îmi doresc să-l scoatem în evidență pe Dumnezeul lui Daniel. Pentru că da, e frumos omul, dar ceea ce este mai frumos este că prin atitudinea lui omul demonstrează ce Dumnezeu are. Ne-am uitat la împrejurările care au înlesnit această descoperire și am descoperit un Dumnezeu suveran care controlează totul, care are toate lucrurile în mâna lui. Ne-am uitat la Daniel, la învinuitul care înfrumusețează această descoperire. Și am văzut un Dumnezeu suprem care copleșește total ființa omenească. Daniel a fost atât de copleșit de prezența lui Dumnezeu. Ce este mai frumos în toate textele care ne vorbesc despre Daniel și colegii lui, este că nu există nicio formă de restricție externă. Părinți, comunitate evreiască, oameni care să-i tragă de urechi, să le zică, bă, să aveți grijă cum vă purtați. Erau niște tineri, adolescenți, azvârliți într-o cultură păgână și nocivă, teribil. Și au totuși capacitatea aceasta, fără să fie împinși din spate, fără să fie motivați de nu știu ce factori, cum se tot discută astăzi. Ei sunt niște oameni care au un Dumnezeu care i-a copleșit atât de profund încât nici nu își pot imagina să facă altceva. Nu și-ar putea imagina să trăiască un alt fel de viață. Ne-am uitat la împotrivitorii care întinează descoperirea și ei vor descoperi fidelitatea lui Daniel, dar în loc să o aprecieze, o vor folosi ca armă. Și vor întina numele lui Daniel, arătându-i împăratului, după cum v-am văzut în ultimul mesaj, că Daniel nu ar ține seamă de împărat. Și în acest detaliu am descoperit un Dumnezeu stăpân care capătă totul. Am văzut că oamenii aceștia, uitându-se la viața lui Daniel, au descoperit că Daniel are un Dumnezeu care primește totul, care capătă din viața lui Daniel toată cinstia, toată onoarea, toată ascultarea, toată fidelitatea, lucru pe care aveau să-l descopere și lucru care ne este descoperit și nouă. Dumnezeul lui Daniel e nu numai Dumnezeul care copleșește și controlează, este și Dumnezeul care merită să primească totul din viața tuturor. De fapt, acesta este obiectivul final al întregii lucrări a lui Dumnezeu. Dacă citim Biblia cu atenție, o să vedem că punctul culminant al tuturor lucrărilor care se desfășoară în istorie și continuă să se desfășoare, este momentul în care Dumnezeu va fi totul în toți. Doamne ajută! Totul în toți! În această seară o să-l privim al patrulea detaliu și e normal, a venit rândul împăratului. Îl privim pe acest Dariu, despre care am discutat deja, am prezentat că nu era un împărat în adevăratul sens al cuvântului, era un împărat în regiunea respectivă, conlucrând împreună cu Cir, care de fapt a fost cel care prin Dariu a cucerit spațiul acesta. Îl numim însă, pentru că așa îl numește textul nostru, este împăratul care înțelege descoperirea sau care parcă întâmpină această descoperire sau parcă se așteaptă. Dacă vă uitați la textul pe care l-am citit din nou în această seară, o să observați că Dariu se așteaptă ca Daniel să supraviețuiască. E evident. Și dacă asta vine de la un credincios, are relevanță. Dar dacă vine de la un păgân, care privind viața lui Daniel, lui însuși și se pare că n-ar fi normal ca Daniel să termine în groapa cu lei. Ceva trebuie să urmeze. Și a urmat. Ce minunat! Ce descoperire frumoasă! Descoperirea unei fidelități pe care Dumnezeu nu o părăsește. În imaginea pe care descoperim în acest detaliu, este un Dumnezeu slujit, care cinstește total pe cel ce-l slujește. Nu-i așa? În toate expresiile sale, împăratul zice, Daniel este unul care slujește, nu, cum zice, Dumnezeul tău căruia necurmat îi slujești. Necurmat de vreme ce nici chiar porunca dată de Dariu nu l-a putut opri să-l slujească pe Dumnezeu, să se închine înaintea lui Dumnezeu așa cum a făcut-o. Astfel încât din nou avem un detaliu frumos, pentru că privim la un om care, deși nu era credincios, din nou, evident că nu mai ni se spune nimic în Scriptură despre el, nu știm ce deznodământ a avut viața lui sau cât a fost de pătruns mai apoi, e evident că pe moment a avut parte de o experiență foarte copleșitoare, dar e deosebit de frumos să observăm că el anticipează, parcă întâmpină, înțelege. Lui se pare că ceva se va întâmpla. De aceea îl și găsim dimineața, nu zice, n-a merge și scoateți-l pe nenorocitul ăla, sau vedeți. Nu, dimineața cine merge la groapă? El însuși. Și ce face? Vorbește, nu zice dați piatra la o parte să vedem. Foarte, din punctul meu de vedere, e foarte sugestiv asta. Pentru că atunci când vorbești despre nivelul acesta de conducător la vremea aceea și te gândești la aceste aspecte, sunt lucruri deosebite. Aș vrea să privim împreună așadar la acest împărat care descopere și el pe Dumnezeul lui Daniel, un Dumnezeu care este slujit necurmat și care nu-și părăsește slujitorul în groapă, care își cinstește slujitorul, pentru că așa este Dumnezeu. Evident, nu întotdeauna o face așa cum am spera noi. dar întotdeauna o face la modul perfect și desăvârșit. Nimeni nu știe să cinstească așa cum o face Dumnezeu. Aș vrea să descriu aici acest împărat, câteva cuvinte voi folosi, care cred eu că pot fi învățături pentru noi, lecții importante pentru noi, foarte importante chiar. Mai întâi, aș vorbi despre acest împărat și despre neatenția lui, despre momentul lui de neatenție și despre aceleași curse la care, dacă nu suntem atenți, putem și noi cădea. Putem și noi cădea. Prima cursă pe care aș puncta-o aici, la care trebuie să fim atenți, este cursa aroganței. Ne spune textul că dregătorii ăștia vin cu o mulțime mare, vin mulți, vin împreună și în toate cuvintele lor folosesc expresii care să laude pe Dariu, care să îl facă pe Dariu să se simtă important, să se simtă șef, să se simtă stăpân. Folosesc cuvinte care îl fac pe Dariu să fie neatent. Vorbeam despre asta și în ultimul mesaj, pentru că neatenția asta e un mare pericol care ne paște pe toți. Suntem într-o generație în care, deși așa zicem noi, că lauda de sine nu miroase bine, totuși tare ne place când suntem lăudați și la toate nivelele, dacă te duci la psihologi, încă de la cei ce se ocupă de copiii cei mai mici și până la oamenii, toți îți spun, ghici ce? Să-l auzi. Să-l lauzi pe copil, să-l lauzi pe elev, să-l lauzi pe student, să-l lauzi pe ăla, să-l lauzi pe celălalt. Să-l lauzi, să-l lauzi, să-l lauzi, să-l lauzi. Și impresia este că dacă cumva nu îl lauzi destul, vai și amar ce om o să devină. Un om subapreciat, un om subevaluat, un om care o să fie mereu nemulțumit. Și suntem în perioada aceasta în care, cum se exprimă, dacă vreți, Ioan în epistola sa, vorbind despre unul dintre elementele fundamentale ale iubirii de lume, el o numește lăudăroșenia vieții. Întotdeauna este un pericol și când te lauzi tu pe tine și când te laudă alții. E un foarte mare pericol. E o cursă pe care cel rău o știe întotdeauna folosi într-un mod special. Acum, nu vreau nici să merg în cealaltă extremă, pentru că, nu-i așa, cu foarte multă înțelepciune, Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, versetul 3, zice că fiecare trebuie să aibă simțiri cumpătate despre sine însuși. Dacă nu-i neapărat nevoie să te lauzi, evident că nu-i nici neapărat nevoie să te, eu știu, consideri mai dedesubt sau mai jos sau mai, eu știu, cum să zic, mai urât, mai decât ești. Nu? E foarte important să ne vedem exact așa cum suntem și e foarte important să fim foarte atenți la cursa aceasta. Cursa aceasta a aroganței este extrem de dificilă. Credem că suntem mai deștepți decât alții, mai sfinți decât alții, mai neprihăniți decât alții, mai atenți decât alții. Și Petru a făcut la fel. Toți ăștia, Doamne, vezi? Toți ăștia să se lapede de tine și eu? Și ghici cine? Cel ce a fost mai bun de gură. Da, da, pentru că așa e. Când am impresia că-s mai bun decât alții, mai frumos decât alții, mai deștept decât alții, mai neprihănit decât alții, mai sfânt decât alții, intru într-un spațiu pe care numai Satan îl poate controla. Numai Satan îl poate controla. E semnificativ în sensul acesta ceea ce spune Apostolul Pavel când în Timotei scrie în prima sa epistolă, în primul capitol, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, cine știe ce urmează. Ce-i curios aici? Că pune verbul la prezent. Nu la trecut. Nu zice să mântuiască cei păcătoși dintre care cel din tâi am fost eu. Cei mai păcătoși dintre care cel din tâi? Păi mai ești, Pavele, cel mai mare dintre păcătoși? Încă mai ești în capul listei? Ce-i de subliniat este că se păstra în capul listei doar ca și considerație, nu pentru că făcea lucruri în continuar urâte. El în continuare se consideră cel mai mare păcătos, nu pentru că făcea manevre murdare și urâte, nu pentru că continua să fie un ticălos și un prigonitor, ci pentru că toată viața lui a înțeles că adevărata stare pe care mereu trebuie să o aducem înaintea lui Dumnezeu este să recunoaștem cât suntem de păcătoși. Când te crezi mai sfânt și mai neprihănit, atunci ești mai oribil în ochii lui Dumnezeu. Niciodată oamenii care s-au crezut neprihăniți și sfinți n-au fost în cercul Domnului Iisus Hristos. Ba dimpotrivă, întotdeauna Domnul Iisus îi atingea prin cuvintele pe care. Vă aduceți aminte când folosește Domnul pilda aia cu ăia doi care s-au dus la templu să se roage? Ăla care toată rugăciunea lui s-a gândit tot ce bine e că el nu-i că ălălalt. Eu nu-s ca ăsta. Eu uite, așa fac, așa fac, așa fac, așa fac. Și acolo, în comentariul pe care îl avem în Evanghelia după Luca, zice că Domnul Iisus a spus pilda asta pentru cei ce se credeau foarte neprihăniți. Ei-s neprihăniți. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne dea o mare atenție la această cursă. Cursa celui rău, în ceea ce privește aroganța, este extrem de periculoasă. Nu ne putem aroga nici un merit. În momentul în care Pavel a început să descrie lucrarea pe care a făcut-o și mai mult vorbea despre suferințele pe care le-a purtat în 2 Corinteni, capitolul 11, zice, folosește chiar expresia asta, zice, vorbesc ca un... Cine știe ce cuvânt folosește? Ca un nebun. Dar ce voi m-ați făcut? Vorbesc ca un nebun. Înțelegând din nou și din nou, și noi trebuie să înțelegem la fel, nu avem niciun motiv să ne lăudăm. Niciun motiv. Nici pe noi, nici pe alții. Evident, nu sunt neapărat împotriva unei aprecieri corecte, că cineva îți face un bine sau da, astea sunt altfel de lucruri. Dar când umblăm cu lucruri de astea, să ne lăudăm unii pe alții, Domnul să ne ferească. Și să știți, când cineva te laudă, nu ia bine. Nu ia bine. Ceva e acolo. A doua cursă e cursa ascensiunii. Ce perspectivă pentru măria sa împăratul Darius. o lună va fi Dumnezeul absolut al Babilonului. Pentru că 30 de zile toată lumea, absolut toată lumea, când se va ruga, se va închina înaintea cui? Ce boală cruntă! Să crezi că e minunat când alții ți se închină, când alții se apleacă înaintea ta, când alții îți aduc rugăminți. Nici nu pot să le spun rugăciuni. Sigur, e crunt că așa se trăiește. Asta e cultura religioasă a zilei de astăzi, în care oamenii se roagă la oameni. Mulți dintre cei la care se roagă, sigur, 100% spâniat pe undeva. Dar ei sunt considerați sfinți. Asta e inteligența omenească, când vine vremea de religie și de lucrurile cu adevărat importante. Ce aici a fost foarte neatent. Perspectiva asta a fost atât de atractivă pentru el, încât nici n-a stat pe gânduri. N-a stat să se gândească, bă, dar ce substrat o fi având chestia asta? Propunerea asta în care ajung eu, marele zeu al Babilonului, trebuie să aibă ceva. Nu s-a mai gândit. A fost total neatent. Și în această ascensiune care este propusă, este foarte repede acceptată, pentru că așa-i, fiecărui om îi place să fie înălțat, deși avem o cântare care spune, noi așa o știm din copilărie unii dintre noi, ce la oameni e înălțat, Dumnezeu a lepădat. Setea asta de a te ridica peste alții, de a conduce pe alții, setea asta de autoritate, de putere, de... e cruntă, e ceva crunt. Și trebuie să avem grijă la cursa asta, pentru că e o cursă cu care cel rău răpune oameni. E extrem de periculoasă. Aș mai pomeni cursa, am numit-o eu cursa alaiului, zice textul. N-am citit mai devreme că l-am tot citit, dar zice, toate căpeteniile cârmuitorii, zice, că au venit acolo cu zgomot mare, cu zgomot mult, mulți la număr. Observați toate detaliile astea. Mereu ni se vorbește despre asta. Toți sunt de părere, versetul 6, au venit cu mare zarvă la împărat. Ce-o fi însemnând mare zarvă? Alai mare, vin toți acolo cu zgomote, cu țipete, cu... Foarte atenți trebuie să fim asta. Deseori avem impresia că mulțimea și zgomotul e... Și aici exemplul cel mai clar pentru noi este Domnul Iisus Hristos, care în mijlocul țipetelor, în mijlocul mulțimii care aruncă ramuri de finic și haine pe jos, pe sub măgăruș, el știe că alaiul ăla nu-i de bine. Și textul biblic ne spune că Domnul Iisus a privit Ierusalimul, alaiul, și ce a făcut? A plâns. Pentru că a realizat că sunt mulți, dar ignoranți. Habar nu au ce se întâmplă. Am vrut să punctez astea, frații mei, pentru că e foarte grav să fim neatenți la asemenea curse. Ele sunt pretutindeni în jurul nostru. Pretutindeni. Tendința de a ne simți mereu superiori față de alții, mai frumoși, mai deștepți, mai sfinți, mai neprihăniți, tendința de a ne lăsa purtați de alții spre nu știu ce locuri mai înalte în societate, în autoritate, să fim noi șefi, să fim noi stăpâni, să fim noi mari și tari, toate tendințele astea de a domina peste alții apar atât de repede și din păcate, după părerea mea, și e părerea mea și am și eu dreptul la părerea mea, au nenorocit și biserica din țara noastră. Politica în care îi primim pe toți ăștia care vor să fie nu știu ce și vai de mine, a venit la noi domnul senator nu știu care. E crunt. Biserica nu are ochi decât pentru Hristos. Biserica nu are de promovat decât pe Hristos. Și e foarte important să o luăm aminte la lucrul ăsta. Să păzim viețile noastre și biserica de cursele acestea. În al doilea rând, sesizați că nu numai că a fost neatent, îl vedem foarte repede și necăjit. Versetul 14 zice, împăratul s-a... Cum? Întotdeauna după neatenție, ce credeți că vine? Ce credeți că vine? Aici sunt două momente foarte interesante, cred eu, deșteptarea și durerea. Aici se deșteaptă măria sa, domnul Darius, când realizează, de fapt, abia acum realizează, de fapt, ce a urmărit această zarvă mare, acest alai imens care vine în calea lui. Abia acum se deșteaptă și când își dă seama cum a fost păcălit și când vede cine-i de vină, cine i-a dus ca învinuit înaintea lui, zice textul, împăratul s-a mâhnit mult. Și mâhnirea aceasta este evidentă pe tot parcursul acestei descrieri. Seara respectivă, noaptea respectivă. Observați, rog, ca să nu întârzi foarte mult, îl descoperim nu numai neatent și necăjit, observați-l și neputincios. Și cred că din pricina asta necazul a fost și mai mare. Pentru că a constatat că a participat la un lucru care nu mai poate fi reparat. Cum îi? Din pricina neatenției, să te lași dus de val, că așa e, noi suntem duși de val, te lași dus de val și ajungi să faci lucruri pe care mai apoi nu le mai poate repara nimeni. Zice textul că el s-a mâhnit așa, dar zice mai departe, s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui, ce a făcut? Interesantă expresie, ce înseamnă s-a trudit? Deci nu e chestie numai că s-a gândit odată, bă, cum să-l scap? E evident că din nou și din nou... A judecat, nu știu dacă a încercat să negocieze, pentru că sesizați că cei care sunt vrăjmașii lui sesizează chestia asta, pentru că în versetul 15 zice, oamenii aceia ce au făcut? Au stăruit, vezi că nu se mai poate, alo, nu se mai poate, tu ai semnat, tu ai scris, tu ai zis, gata, nu se mai poate. Ce dureroasă neputință! Și ce trist este când vedem oameni care își ruinează viața cu propriile lor alegeri. Dacă îi sfătuiești să nu facă ce își doresc să facă, se supără, că nu-i lași. După ce-s nenorociți, vin și zic că de ce nu i-ai lăsat fără păr în cap? Că trebuia să fii mai... E unul dintre regretele pe care le trăiesc de-a lungul anilor. Știți, câteodată zic, zice, mi-ar pare bine să nu fi avut dreptate. Numai că atunci când cuvântul lui Dumnezeu e așezat înaintea noastră, lucrurile nu se pot întâmpla altfel decât exact așa cum le-a rânduit Dumnezeu. Și aici e evidentă neputința lui, poate cât de mult ar vrea el, neputința e clară. Uite de ce ar trebui să preîntâmpinăm asemenea momente prin atenție deosebită. Neatenția noastră poate să ne ducă și la necaz, dar și la neputință. Iată însă un lucru frumos, împăratul este și nădăjduitor. În tot contextul dinaintea noastră, cred că e partea cea mai frumoasă a textului, părerea mea, faptul că împăratul ăsta care este păgân continuă să spere că deznodământul acestui eveniment va fi unul bun. Pentru cine? Pentru Daniel. Iată-l, versetul 16. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău căruia necurmat îi slujești, să te scape. Da, am făcut-o, nu mai pot repara, acum ce nu mai pot eu repara, cine se rezolve? Ha? Eu nu mai pot repara. Eu nu mai pot repara. Cine s-o repare? Cine poate? Ce interesant. Dacă întoarceți pagina, o să vedeți că în cazul acestor oameni, zice în versetul 24, împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care părâsere pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei. Nu apare niciunde să vă ferească și pe voi Dumnezeu pe care îl slujiți. Nu mai apare. E interesant această nădejde a lui. În ciuda greșelii pe care o comite și a situației care este, el continuă să nădăjduiască că Dumnezeul lui Daniel e real și că Dumnezeul lui Daniel va interveni. Asta e încredințarea lui. Sesizați întrebarea lui. Ce textul s-a sculat dis de dimineață și apropiindu-se de groapă a chemat pe Daniel cu glas plângător. Daniel, robul Dumnezeu celui viu, a putut Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape? Nădejdea aceasta e extrem de frumoasă, e ușor de observat, e deosebită. Primul lucru pe care îl face dimineața e să meargă la groapă să întrebe dacă Daniel e viu. De unde asta? La câți condamnați credeți că a făcut chestia asta? Are în el o nădejde, ceea ce a descoperit despre Daniel și despre Dumnezeul lui, îi oferă nădejdea asta că trebuie că Dumnezeu ăsta va interveni. Și a intervenit. Această nădejde e un lucru extrem de frumos, nădejdea pe care o are. Îl face să fie nerăbdător dimineața, la prima oră, în zorii zilei. Nu doarme toată noaptea, îl vedem foarte neliniștit, evident, necazul spune cuvântul. Dar primul lucru dimineață care îl face? Merge la groapă să vadă dacă ceea ce a sperat s-a întâmplat sau nu. Și? Ce frumos! Dumnezeul slujit necurmat este Dumnezeul care își cinstește slujitorul. Își cinstește slujitorul. Și lecția aceasta e extrem de frumoasă, pentru că întotdeauna când suntem gata să plătim prețul pentru cinstirea lui Dumnezeu, ca niște oameni care trebuie să fim fideli față de autoritatea lui Dumnezeu, deznodământul e întotdeauna în mâna lui Dumnezeu. Și am spus-o întotdeauna. Cărțile astea, episodul ăsta sau celălalt din Daniel capitolul 3, cum spuneam și atunci, nu înseamnă că întotdeauna Dumnezeu izbăvește, că tinerii așa au zis. Dumnezeu poate să ne scoată, dar chiar dacă nu ne va scoate. Dumnezeu are modalitățile lui, nu? Avem atâția martiri de-a lungul istoriei, atâția oameni care și-au dat viața și îți face impresia că e ceva pierdut. Deși Dumnezeu îi cinstește pe cei care îl slujesc pe El. Am învățat în această seară că împăratul, privind viața lui David, descopere un Dumnezeu slujit, pentru că mereu zice Daniele, a putut Dumnezeul căruia necurmat îi slujești? E Dumnezeul slujit, dar e Dumnezeul slujit care își cinstește slujitorul. În fiecare caz o face poate în alt fel, dar o face. Ce frumoase sunt cuvintele pe care le așează Ștefan înainte să plece sub loviturile pietrelor. El nu-i scăpa de moarte. Nu l-ar fi putut Domnul scăpa de moarte? Îl avem pe Pavel. Toți au plecat că au crezut că e mort. Și Dumnezeu, Pavel s-a ridicat și s-a întors în cetate. În cazul lui Ștefan, viața nu i-a fost curțată. A fost cinstit Ștefan. Cum? Oare câți dintre noi? Auzi ce cinste! Văd pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta scaunului de domnie. Ce imagine superbă! Cinste mai mare nu poate exista. Evident, și ceea ce Dumnezeu a făcut în ceea ce îl privește pe Daniel e ceva spectaculos, e ceva extraordinar. Dar, sigur, după cum citim la sfârșitul cărții, Daniel va muri, zice, Daniel, du-te și te odihnește, vine vremea când te chemăm iară la răsplată, da? E frumos, Dumnezeu lucrează. Ce-mi doresc din toată inima este, și încă o dată o spun, cu toată responsabilitatea, este ca toți cei ce se izbesc de noi să descopere în noi o fidelitate față de Dumnezeul acesta care merită slujit. Și care atunci când este slujit, nu lasă nimic. Și închei cu ultimele cuvinte pe care le așează Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Când ne spune să nu obosim, de aceea, prea iubiții mei, fiți tari, neclintiți, sporiți în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Dumnezeul slujit își cinstește slujitorul. Amin.